ee ay qaadatay iyo waliba sida ay isleedahay wax weyn.
Julai 4 mwaka 2024 ni siku ya uhuru hapa Marekani. Ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki, hapa Washington DC saa 6:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti ya America VOA. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, na kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti na taarifa utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa ni pamoja na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuiwekea vikwazo vya ununuzi wa silaha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha ya kwamba nchi hiyo inakabiliwa na tisho kubwa la ukosefu wa usalama kutoka kwa makundi ya waasi.
Adui anakuwa akitumia silaha nzito nzito ambazo hata jeshi la taifa hawana, na hata Umoja wa Mataifa ndio iliweza kutoa hiyo ripoti. Sasa kwa nini sasa waweza kutuwekea vikwazo ijapokuwa waongeza kuturuhusu kununua silaha?
Na kwenye ripoti nyingine ni kwamba rais wa Kenya William Ruto amesema mikakati yake kwa taifa hilo ipo imara licha ya maandamano, na kwamba muda utafika raia wa taifa hilo watamuondolea lawama. Wataalamu wa kiuchumi wanasemaje?
Kwa sasa hivi tunahitaji uongozi na uongozi ambao utaweza kubalika na kila mtu kuweza kuona kwamba nchi inaelekea katika njia nzuri.
Habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Wanajeshi 25 wanaodaiwa kutoroka mapigano ya kundi la waasi la M23 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamehukumiwa kifo baada ya kesi yao kusikilizwa Jumatano. Jumla ya washukiwa 31 wakiwemo wanajeshi 27 wamefikishwa katika mahakama ya kijeshi ya Butembo huko Kivu Kaskazini, karibu na sehemu ambako vita vinaendelea. Mmoja wa mawakili wao Yules Mavueko amesema kwamba washukiwa walikuwa nakabiliwa na mashtaka kadhaa ikiwemo kukimbia jeshi, kuacha silaha na kukiuka amri za kutojihusisha na wizi. Wengine waliofikishwa mahakamani ni wanawake wanne ambao ni raia lakini wameachiliwa huru baada ya kukosekana ushahidi dhidi yao. Kundi la M23 limeshika miji kadhaa tangu wiki iliyopita huku mapigano makali yakiendelea. Kati ya miji inayoshikiliwa na kundi hilo ni pamoja na Kanyabayonga ambao unaunganisha miji ya kibiashara Butembo na Beni. Wanaharakati wa kutetea demokrasia nchini Sudan wamesema kwamba karibu watu 25 wamekufa maji wakijaribu kutoroka mapigano kusini mashariki mwa taifa hilo. Mapigano yanaendelea kati ya jeshi la serikali na kikosi cha kijeshi cha RSF. Wengi waliofariki ni akina mama na watoto, na wamefariki baada ya boti yao kuzama walipokuwa wanavuka mto wa Blue Nile, jimbo la Sennar kusini mashariki mwa Sudan. Kamati ya wanaharakati wa demokrasia ni mojawapo ya makundi yaliyokuwa yakipanga maandamano ya kutetea demokrasia na yamekuwa yakijitoa au kutoa msaada kwa waathirika tangu vita kati ya jeshi na kikosi cha RSF yalipoanza mwaka uliopita. RSF kilitangaza Jumamosi kwamba kilikuwa kimeteka kambi ya jeshi mjini Sinja katika jimbo la Sennar, ambapo zaidi ya watu nusu milioni walikuwa wamekimbilia usalama. Majeshi ya Israel na wanamgambo wa kundi la Hezbollah lenye makao yake Lebanon wamepambana katika mashambulizi ya anga hivi leo Alhamisi kwenye eneo la mpakani, ikiwa ni mapigano ya karibu ambayo yameongeza hofu kwa vita vya Israel dhidi ya Hamas huko ukanda wa Gaza vinasambaa katika eneo kubwa la kikanda. Hezbollah imesema kuwa imerusha zaidi ya roketi 200 kwenye vituo vya kijeshi vya Israel, wakati pia likitumia droni zenye vilipuzi. Kundi hilo ambalo linaungwa mkono na Iran limesema kwamba limechukua hatua ikiwa ni majibu kwa Israel kumuua mmoja wa makamanda wake siku chache zilizopita. Shambulizi la Hezbollah limesababisha ving'ora kulia kote kaskazini mwa Israeli. Jeshi la Israel kwa upande wake limesema kuwa limenasa roketi nyingi zilizorushwa na mashambulizi mapya dhidi ya vituo vya kurushia silaha vya kundi hilo ndani ya Lebanon. Makabiliano haya yamekuja wakati maafisa wa Israel wakifikiria majibu ya Hamas kwa pendekezo la karibuni la kusitisha mapigano ambalo huenda litajumuisha kuachiliwa kwa mateka wanaoshikiliwa Gaza. Ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imesema kuwa inaendelea kutafakari baadhi ya mapendekezo ambao Hamas imewasilisha kwa wapatanishi wa Qatar. Na waziri mkuu wa mpito nchini Haiti amehakikishia jumuiya ya kimataifa kuwa taifa lake ambalo limekumbwa na ghasia liko katika enzi mpya, na ameelezea imani yake kwamba kikosi cha polisi kinachoongozwa na Kenya huenda kusaidia kudhibiti magenge yanayoleta vitisho katika kisiwa hicho. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Maoni ya waziri mkuu Gary Conil yamekuja wakati wa kikao cha baraza la usalama la Umoja Mataifa kuhusu Haiti. Conil amesema Haiti hivi sasa iko katika kipindi muhimu, kikiwa na watu wenye silaha takriban 12,000 ambao wamewashikilia mateka watu milioni 12 nchini humo. Katika kipindi hiki hakuna mradi iwe wa kiuchumi au kisiasa unaweza kushughulikiwa bila kuzungumzia swala la usalama. Na kuongezea, kwa sababu hiyo serikali yangu inakaribisha utekelezaji wa dhati wa azimio namba 2699 kuhusiana na kikosi cha kimataifa cha usalama. Amesema upelekaji wa maafisa wa polisi kufanya kazi sambamba na idara za usalama za Haiti ili kusitisha ukatili unaofanywa na magenge ni muafaka kabisa. Marekani ni mfadhili mkubwa wa kikosi cha kimataifa cha usalama ambacho pia kinajulikana kama MSS, na imeahidi zaidi ya dola milioni 300 kwa ajili ya vifaa. Katika kusaidia kurejesha usalama nchini Haiti, MSS pia itasaidia kuandaa mazingira thabiti kwa ajili ya kuitisha uchaguzi wenye hadhi. Matumaini ya Haiti ya kufanya uchaguzi huo sio zaidi ya Februari mwaka 2026.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Mkuu wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa Volker Turk ameonya kuwa uchaguzi ujao wa rais nchini Venezuela huenda usiwe huru na wa haki kutokana na ukandamizaji uliotanda kote nchini ukizuia sauti za wananchi kusikika. Kwenye taarifa za karibuni zaidi kuhusu haki za binadamu nchini humo, Turk ameelezea kuhusu serikali ya kiimla inayokandamiza wapinzani wake kwa kuwakamata pamoja na kuwateka nyara. Ofisi yangu inaendelea kupokea ripoti za ukamataji kuelekea siku ya uchaguzi, ikiwa ni pamoja na kukamatwa kwa wafuasi na wanachama wa upinzani. Halikai sawa na nimeomba liachwe, kama amesema Tuk wakati akiwa katika kikao cha baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa Jumatano na hivi leo Alhamisi. Ofisi yake imeorodhesha kwa wasiwasi mkubwa ongezeko la vitisho, ukandamizaji na mashambulizi dhidi ya asasi za kiraia, wanahabari, viongozi wa vyama vya wafanyakazi pamoja na sauti nyingine zinazochukuliwa kuikosoa serikali. Hayo yanafanyika kupitia ukamataji na kufunguliwa mashtaka pamoja na kesi 38 za ukamataji holela. Januari, serikali ilimuondoa mmoja wa wapinzani wakuu wa Maduro, Maria Corina Machado, kwa kumpiga marufuku kuwania urais kwa miaka 15. Mwezi Aprili, muungano wa vyama vya upinzani ulikubaliana kuunda muungano na kumuunga mkono Edmund Gonzalez dhidi ya Maduro, uamuzi ambao waangalizi wanasema huenda ukaleta ushindi. Umoja wa Ulaya utaweka ushuru wa hadi asilimia 37.6 kwa magari yanayotumia umeme yanayotengenezewa China, hatua inaonekana kuongeza uhasama wa kibiashara kati ya Umoja wa Ulaya na Beijing. Kuna muda wa miezi minne ambapo mazungumzo mapana yataendelea kufanyika kati ya pande zote mbili. Uzuri wa Umoja wa Ulaya wakati ya asilimia 17.4 na asilimia 37.6 unalenga kuzuia kile ambacho mkuu wa tume hiyo Ursula von der Leyen ametaja kama kuingia katika soko la Ulaya idadi kubwa ya magari ya bei rahisi kuzidi kiasi. Wizara ya biashara ya China imesema kwamba pande zote mbili zimefanya mazungumzo ya kimkakati kuhusu ushuru huo. Tume ya Umoja wa Ulaya inakadiria kwamba asilimia 8 ya magari yanayotengenezwa na kampuni za China yamechukua soko la umoja huo kutoka asilimia 1 mwaka 2019 na huenda ikaongeza na kuongezeka na kufikia asilimia 15 kufikia mwaka 2025. Bei ya magari kutoka China ni nafuu kwa asilimia 20 ikilinganishwa na magari yanayotengenezwa Ulaya. Na kuvuja kwa kemikali mapema leo kwenye kitengo cha uhandisi cha uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kuala Lumpur, Malaysia, umesababisha takriban watu 20 kuumwa, afisa wa huduma za dharura amesema. Jumla ya watu 6 wamepatiwa matibabu kwenye kliniki ya uwanja huo, huku wengine 13 wakipelekwa kwenye kituo cha afya na mmoja kwenye hospitali ya umma, afisa wa dharura wa eneo hilo Muhammad Nur Khairi amesema katika taarifa. Waathirika wote 20 walikuwa ni wafanyakazi kwenye makampuni matatu yaliyopo kwenye uwanja huo, wengi wao wakidai kuhisi kizunguzungu baada ya kupumua kemikali. Hata hivyo, tukio hilo halikuathiri safari za ndege kwenye uwanja huu ambao ni mkubwa zaidi nchini Malaysia. Maafisa wa dharura wametumwa kwenye uwanja huo, ingawa sababu za kuvuja kwa kemikali hiyo bado hazijatolewa.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Matangazo haya yanasikika kupitia redio wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Jambo Isiro Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Free Africa na Sahara Radio Tanzania, Radio Kamwenge na Voice of Muhabara Uganda. Tunasikika pia sehemu mbalimbali kote duniani kupitia voaswahili.com.
Basi baraza la mawaziri la Kenya limesisitiza kwamba ni lazima hatua kali zichukuliwe dhidi ya watu waliojiingiza katika maandamano na kufanya uharibifu wa mali, ikiwemo kuchoma majengo, wizi wa kimabavu miongoni mwa mengine. Baraza la mawaziri vile vile limewapongeza maafisa wa usalama walioshika doria wakati wa maandamano hayo na kuwataka maafisa waliotumia nguvu kupita kiasi kuchukuliwa hatua kulingana na kanuni za kisheria zilizowekwa. Mwenzangu hapa Kenneth Bwire anatuarifu zaidi.
Taarifa iliyotolewa kwa vyombo vya habari baada ya kikao cha baraza la mawaziri kilichoongozwa na Rais Dr. William Ruto inasema kwamba maandamano ya kupinga mswada wa fedha 2024 yalianza kwa amani, lakini yakaingiliwa na wahuni walioiba maduka, kuchoma magari, nyumba, biashara na kupelekea vifo. Wanasiasa pia wanatajwa kuchochea ghasia wakati wa maandamano hayo, na kwamba wote waliohusika na uharibifu lazima waadhibiwe. Maafisa wa usalama wamesifiwa kwa kukabiliana na waandamanaji na kwamba walitenda kazi yao kulingana na maadili ya kazi licha ya mazingira magumu, na kwamba iwapo kuna afisa yeyote wa polisi aliyevunja sheria anastahili kuadhibiwa kulingana na kanuni zilizowekwa. Enoch Makanga ni mtaalamu wa usalama nchini Kenya.
Kupata wale watu waliiba ni ngumu sana. Wakati unapeleka kesi kotini unasema kwamba uliiba, ndio mlalamishi akuulize kwamba niliiba nini na iko wapi. Unajua paka ukuwa na ushahidi ya kwamba uliipa TV na hiyo TV ndio hii. Uwezi kwenda kupeleka mlalamishi kotini, uende useme ya kwamba aliparticipate kwa maandamano akaiba, na una ushahidi wa vile vitu ambaye aliiba. So hapo polisi watakuwa na changamoto sana kotini.
Ruto ameliambia baraza lake la mawaziri kwamba wizara ya fedha inapanga upya bajeti kulingana na hali halisi ilivyo, na matumizi ya pesa yatapunguzwa vilivyo, na kwamba kuna miradi itakayositishwa bila ya kuvuruga mipangilio muhimu ya serikali. Ruto amenukuliwa akisema kwamba mpango wake ni mzuri na hujatingishwa, na kwamba ni muda tu ataondolewa lawama. Samu Ikwae ni mtaalamu wa uchumi nchini Kenya.
Katika uongozi wa historia kutoka Jomo Kenyatta kufikia kwa mapinduzi ambayo yalishtua utawala wa Rais Moi, hayati Mzee Kibaki, vurugu ya vita vya mwaka 2017, na hata vile vile utawala wa Rais Uhuru Kenyatta, umekuwa na visa ambavyo vinahitaji kiongozi aweze kusimama na kuweza kutoa uongozi. Kwa hivyo kwa sasa nchi inahitaji uongozi, na uongozi ambao utaweza kukubalika na kila mtu kuweza kuona kwamba nchi inaelekea katika njia nzuri.
Hakuna idadi kamili ya kuaminika ya watu waliofariki kutokana na maandamano nchini Kenya. Wanaharakati wanasema watu 34 waliuawa, tume ya haki za kibinadamu inayofadhiliwa na serikali ikisema watu 22 pekee ndio waliofariki. Wanaharakati walioitisha maandamano wamesitisha maandamano hayo wakisema kwamba yameingiliwa na wahuni waliokodishwa na wanasiasa kwa malengo yao binafsi. Maafisa wa ujasusi wamechapisha picha za washukiwa wa ghasia na wengine kadhaa wamekamatwa. Waziri wa ulinzi Aden Duale aliambia runinga ya Citizen kwamba wanasiasa kadhaa, mashirika mawili yasiyo ya kiserikali, moja la ndani ya nchi na lingine la kimataifa, mfanyabiashara maarufu, ni miongoni mwa watu wanaochunguzwa na polisi kwa kupanga maandamano, na kwamba majina yao yatawekwa wazi hivi karibuni. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC. Tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo raia wa kawaida na wanasiasa wameeleza kusikitishwa na hatua ya Baraza la Umoja wa Mataifa kuiwekea nchi hiyo vikwazo vya kununua silaha, wakisema inalinyima nguvu jeshi la taifa kupambana na makundi ya waasi. Hatua hiyo imejiri wakati wanajeshi 25 wamehukumiwa kifo kwa kukimbia mashambulizi ya kundi la waasi la M23. Oster Malivika anaripoti kamili.
Wananchi na wanasiasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huomba Baraza la Umoja wa Mataifa kuepuka kuegemea upande mmoja kuhusu mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wananchi huashuhudia vita kwa zaidi ya miaka 30 hadi sasa. Mambo Kawaya ni mratibu wa mashirika ya kiraia wilayani Nyiragongo mpakani mwa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Haingekuwa muda ya kuweza kuweka tena vizuizi chini, na hiyo inaonekana kuwa magumu hapa. Matatizo yote ambayo yanazo kutoka tukipitia hapa mashariki ya Kongo yanakuwa vile vile yamejulikana na Umoja wa Mataifa. Adui ametumikia, anakuwa akitumia silaha nzito nzito ambazo hata jeshi la taifa hawana, na hata Umoja wa Mataifa ndio iweza kutoa hiyo ripoti kupitia msimamizi wake hapa. Sasa kwa nini tena waweza kutuwekea vikwazo ijapokuwa waongeza kuturuhusu kununua silaha?
Malalamiko haya yanajiri baada ya Umoja wa Mataifa kutangaza vikwazo zaidi kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutonunua tena silaha, japo taifa hilo linakabiliwa na uasi wa M23 Kivu Kaskazini, ambako waasi waendelea kuchukua vijiji. Mumbere Shavuli Sembo Mwenyeheri yuko Lubero, karibu na uwanja wa mapigano.
Mambo ya huzuni sana, raia wanateseka sana, na nafikiria hiyo vikwazo ya Umoja wa Mataifa haina maana. Inaonesha kweli kweli kama hao watu ndio ambao wako nyuma ya hii vita, ama wana shida zingine na Kongo sijui, lakini inabidi government yetu ya Kongo iweze kiongea na Umoja wa Mataifa na waulize shida ni nini na shida ni gani, kwa kuwawekea vikwazo vya kuuza vifaa vya vita.
Lubero, ambako mahakama ya kijeshi imewahukumu kifo wanajeshi 25 kwa makosa ya kukimbia mapigano pamoja na uporaji wa mali ya wananchi katika miji ya Alimbongo. Bozika Kule ni mratibu wa shirika la kiraia katika mji wa Alimbongo.
Sisi hatuone kama ile mahakama itafaa nini, juu population inateseka sana. Mumafikiri wana regrete de façon que FRDC inakuwa kwanza kubomola manyumba inatia loro, ile kuhukumu wale wa jeshi bo kuhukumu ndio, lakini kulipa vitu ikudedomaje vitu ya population ndio ilikuwa ya maana sana, juu kila mtu mwingine wa Alimbongo ameshakuwa pobre sana.
Walihukumiwa wote wakipelekwa gerezani katika mji wa Lubero, akisema Thierry Kasereka akiwa Alimbongo.
Tunashukuru sana kwa wakuu wa FRDC yetu, kwa kuwa walibeba hao watu 25 kuwaweka kwenye sijui waliwabeba kwenye kamba, lakini tungependelea waendeleshe utafiti kusudi waweze kuwapata hao wengine, kwani walikuwa wengi ambao walipora mali ya raia.
Lubero kwa sasa eneo lake la kusini la shuhudia mapigano kati ya M23 na jeshi la serikali FRDC, ambako watoto na wanawake wapitia hali ngumu ya kimaisha. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551 kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na katika Live Talk hiyo kesho tutakuwa tunaangazia siku ya Kiswahili duniani. Tarehe 7 itakuwa weekend, lakini imeamuliwa na wale wadau wa Kiswahili kwamba siku hiyo iadhimishwe kesho Ijumaa. Na hivyo kwenye Live Talk tutakuwa tunajadili Kiswahili kinachoelewekwa kitumike ama kiwe Kiswahili fasihi, ili mradi Kiswahili kizungumzwe kifanikishe elimu na masuala mengine ya biashara, ama kila mtu ajizatiti azungumze Kiswahili wanachosema kimenyooka kilicho safi. Katika Live Talk usikose hiyo kesho. Tuelekee Tanzania, hayo masuala ya Kiswahili ndio tunayozungumzia, ambapo wasomi wa lugha ya Kiswahili nchini humo wanataka mikakati maalum ya kuwekwa ili kuhakikisha kwamba Kiswahili kinatumika katika sekta zote za maendeleo, hasa elimu na uchumi, ili kurahisisha shughuli za kila siku. Wanataka vitabu kuandikwa kwa Kiswahili halisi kinachotumiwa na watu wa kawaida badala ya Kiswahili sanifu pekee. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadan, ana ripoti kamili.
Kiswahili kimekuwa kikikua ndani na nje ya bara la Afrika. Imekuwa ni lugha ambayo inazungumzwa na zaidi ya watu milioni 230 katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, huku ikiwa miongoni mwa lugha zinazotumiwa katika Umoja wa Afrika. Profesa Katarina Thompson wa Chuo Kikuu cha Wisconsin-Madison Marekani amesema wanafunzi wengi hujifunza Kiswahili sanifu cha vitabu na kuwafanya kushindwa kuzungumza vizuri walipofika Afrika Mashariki. Hivyo anashauri vitabu viandikwe pande zote ili kuwawezesha wageni kuzungumza Kiswahili kwa urahisi.
Ingekuwa vizuri kama vitabu vinaonyesha Kiswahili halisi kinavyotumiwa, sio sanifu tu ambacho ni Kiswahili cha labda habari na magazeti, lakini si Kiswahili kinachotumiwa na watu wa kawaida. Yani ni vizuri kujua Kiswahili mbalimbali cha kitabu na cha tani pia.
Wasomi wanasema kuwa Kiswahili ni jukwaa muhimu la mawasiliano na utamaduni katika Afrika Mashariki na Kati, na linachangia katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Kueneza matumizi yake katika maisha ya kila siku kunaweza kuimarisha uwezo wa jamii kujitegemea kielimu na kiuchumi. Dr. Sulemani Sewanji, mdau wa Kiswahili, amesisitiza umuhimu wa kuweka mkakati maalum wa kutumia Kiswahili hasa katika elimu kwa lengo la kuimarisha uchumi na maarifa ya jamii, huku akiamini kuwa ufahamu mzuri wa lugha ni msingi muhimu wa kupata maarifa.
Wenye mamlaka waweke mkakati maalum wa kutumia Kiswahili, kwamba Kiswahili kinatunufaishaje katika upande wa uchumi na kimaarifa. Naposema kiuchumi, uwezi ukawa na uchumi bora kama watu wako wana maarifa mazuri. Na maarifa mazuri yanapatikana pale watu wanapofundishwa kitu kwa kuelewa vizuri. Ukishaweka huo mkakati, tutajua sasa tuifanyie lugha kitu gani.
Hata hivyo, katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili la Zanzibar, Dr. Mwanahija Ali Juma, amesema hata kama patakuwepo na sera ya lugha kati ya Tanzania na Zanzibar, endapo sera ya elimu haitoeleza kuwa Kiswahili ndio kitumike kufundishia, bado itakuwa ngumu kukikuza Kiswahili.
Lakini hata kama tutatoa sera ya lugha, ikiwa sera ya elimu itakuwa haikuainisha kuwa lugha ya kufundishia iwe ni lugha ya Kiswahili, itakuwa ni sawa sawa tunasema na sifuri, kwa sababu sera ya elimu ndio inaongoza mitaala ya kufundishiwa katika shule mbalimbali.
Dr. Juma amemalizia kwa kuwataka viongozi kuwa na utashi wa kutoa ushauri bungeni na katika Baraza la Wawakilishi ili kutengeneza sera ya elimu itakayotamka moja kwa moja Kiswahili kuwa lugha ya kufundishia shuleni. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Katika matukio ya Afrika, tunaangazia kushuka kwa uwekezaji wa kigeni Afrika na kuongezeka kwa makubaliano ya nishati. Uwekezaji wa moja kwa moja Afrika umeshuka kwa 3% mpaka dola bilioni 53 mwaka 2023. Afrika imepokea zaidi ya dola bilioni 10 kwa ajili ya uzalishaji wa nishati ya upepo na nguvu za jua, huku miradi mikubwa sana ikiwa ipo nchini Misri, Afrika Kusini na Zimbabwe. Ripoti inasema hali ya kifedha inatarajiwa kupungua mwaka huu, lakini nchi lazima ziboreshe uwazi wake ili kunufaika na uwekezaji wa nje. Muhammad Yusuf ameandaa ripoti ifuatayo inayosomwa na Hadija Riami.
Afrika imekuwa haikuvutia sana uwekezaji wa kigeni mwaka jana, na makubaliano ya kifedha yalishuka kwa 50% mpaka dola bilioni 64 kwa mujibu wa ripoti mpya. Ripoti ya World Investment iliyotolewa na shirika la Umoja Mataifa la biashara na maendeleo imesema uwekezaji wa kigeni unatokana na kupungua kwa kasi ya uchumi ulimwenguni na kuongezeka kwa mivutano ya kisiasa kijiografia. Katika bara hilo, nchi za Afrika ya Kati zimerekodi kushuka kwa idadi kubwa sana, 17%, na Afrika Magharibi imerekodi kiwango cha juu cha chini mno mpaka 1%. Bruce Nserekolule ni mshirika mkuu katika Seed Stars Africa Ventures, kampuni ya ubia ya mitaji ambayo ina uwekezaji katika makampuni yenye ukuaji wa juu. Anasema hali ya uchumi katika mataifa ya magharibi imechangia kupunguza kwa uwekezaji wa moja kwa moja wa kigeni barani Afrika.
We have seen very high interest rates in Western economies with the devaluation of currency that we saw. This is partially driven by the same factor.
Huku kushuka kwa thamani ya sarafu kukishuhudiwa, tutaona hii kwa kiasi imesukumwa na kigezo hicho hicho. Uwekezaji katika masoko haya ya maendeleo, masoko yanayoibukia, yamekuwa hayavutii sana wakati makampuni yanatakiwa kufanya kazi kwa bidii ili kuwa na uzalishaji mzuri ambao utafanya kuwepo na hali nzuri kwa wawekezaji wa magharibi.
Watafiti wanasema kwamba ukosefu wa mtiririko wa fedha kwa Afrika na nchi nyingine umeathiri maendeleo endelevu, huku ufadhili mpya ukiishia kwa asilimia 10 ulimwenguni. Ukosefu wa ufadhili kwa programu za maendeleo utaziathiri nchi kufanikisha ajenda ya 2030 ambayo inahusu ukuaji wa uchumi, ujumuishaji wa kijamii na hifadhi ya mazingira. Kupungua kwa uwekezaji wa kigeni kunalaumiwa kwa sera za ulinzi za serikali ya Kiafrika na marekebisho ya kikanda ambayo wachunguzi wanasema yanavuruga uchumi wa dunia. Yanavunja mitandao ya biashara na mifumo ya udhibiti wa mazingira na usambazaji wa kimataifa. Baadhi ya hatua za serikali zimedhoofisha uthabiti na kutabiri kwa mtiririko wa uwekezaji wa kimataifa na kuleta vikwazo na kutenga fursa. Samuel Nyandemo, mhadhiri wa uchumi katika chuo kikuu cha Nairobi, anasema tabia ya baadhi ya serikali za Kiafrika inawakimbiza wawekezaji.
There is corruption, there is bureaucracy in investments, the red tape.
Kuna rushwa, kuna urasimu katika uwekezaji, kuna urasimu kila mahali, na halafu kuna viwango vya chini vya faida kutokana na uwekezaji ambavyo havipo.
Kuanguka kwa uwekezaji wa moja kwa moja barani Afrika kuna laumiwa na ukosefu wa usalama katika baadhi ya nchi za Kiafrika. Kudhoofika kwa sarafu ya ndani, mazingira mabaya ya biashara, rushwa na ukosefu wa uhakika wa kisiasa. Hata hivyo, Afrika imepokea uwekezaji katika kuongezeka kwa mgao wa miradi mikubwa kubwa ya kuhifadhi mazingira yenye kugharimu dola bilioni 5. Uzalishaji umeme wa upepo na nishati ya jua unaogharimu takriban dola bilioni 10. Na Morocco, taifa la Afrika Kaskazini, limepatiwa dola bilioni 6.4 ili kuzalisha betri za magari ya umeme. Nyandemo anasema Afrika inahitaji kuweka mazingira ambayo wawekezaji watajihisi wako salama na biashara zao.
They need to enhance investor confidence, create a conducive macroeconomic environment for investments.
Wanahitaji kuwa na imani ya wawekezaji, kuunda mazingira mazuri kwa wawekezaji mkubwa wa kiuchumi na kuwawezesha wawekezaji kuvuna faida kwa njia sahihi bila ya taratibu za kirasimu na kupunguza kodi, kuweka mfumo wa ushuru ambao ni mwafaka kwa wawekezaji.
Ripoti ya Umoja wa Mataifa inabashiri kwamba licha ya changamoto zilizopo, hali ya kifedha barani Afrika ilitarajiwa kuboreka. Serikali zinaweza kuzungumzia uwekezaji wa chini kwa kuweka mazingira ya biashara ya uwazi na yaliyo rahisi.
Wanajeshi 25 wadaiwa kutoroka mapigano ya kundi la waasi la M23 nchini huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wamehukumiwa kifo baada ya kesi hiyo kusikilizwa Jumatano. Wanaharakati wa kutetea demokrasia nchini Sudan wamesema kwamba karibu watu 25 wamekufa maji wakijaribu kutoroka mapigano kusini mashariki mwa taifa hilo. Mapigano yanaendelea kati ya jeshi la serikali na kikosi cha kijeshi cha RSF. Wengi waliofariki ni akina mama na watoto, na walifariki baada ya boti lao kuzama walipokuwa wanavuka mto wa Blue Nile katika jimbo la Sennar kusini mashariki mwa Sudan. Majeshi ya Israel na wanamgambo wa kundi la Hezbollah lenye makao yake Lebanon wamepambana katika mashambulizi ya anga hivi leo Alhamisi kwenye eneo la mpakani, ikiwa ni mapigano ya karibuni kabisa, na yameongeza hofu kuwa vita vya Israel dhidi ya Hamas huko ukanda wa Gaza vinasambaa katika eneo kubwa la kikanda. Mkuu wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa Volker Turk ameonya kuwa uchaguzi ujao wa rais nchini Venezuela huenda usiwe huru na wa haki kutokana na ukandamizaji uliotanda kote nchini, ukizuia sauti za wananchi kusikika. Kwenye taarifa ya karibuni zaidi kuhusu haki za binadamu nchini humo, Turk ameelezea kuhusu serikali ya kiimla inayokandamiza wapinzani wake kwa kuwakamata pamoja na kuwateka nyara. Umoja wa Ulaya utaweka ushuru wa hadi asilimia 37.6 kwa magari yanayotumia umeme yanayotengenezwa China. Hatua inaonekana kuongeza uhasama wa kibiashara kati ya Umoja wa Ulaya na Beijing.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya America VOA. Mwelekezo wa matangazo haya amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana msikilizaji kwa muda wako kusikiliza Sauti ya America. Basi niruhusu nikutakie usiku mtulivu.